15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Kosovska vlada ukinula mere reciprociteta u odnosima s Beogradom. Tu odluku pozdravili predsjednik i premijerka Srbije i evropski predstavnik za dijalog Beograda i Prištine. Prvi kamion sa robom iz centralne Srbije upravo ušao na Kosovo i Metohiju. 11 dana građani na ulicama širom Sjedinjenih Američkih Država zbog smrti nenaoružanog afroamerikanca Georgea Floyda, uhapšeno više od 10.000 ljudi. Na nacionalni dan davalaca organa podatak da u Srbiji na transplantaciju čeka bar 2000 ljudi. U ponoć je zaključen jedinstveni birački spisak. Republička izborna komisija će objaviti broj birača u službenom glasniku. Slika Uroša Predića, kosovka devojka, izložena u Skupštini grada Beograda. Igraju se utakmice 28. kola fudbalske Superlige Srbije. Sutra oblačno, toplo i nestabilno, temperatura do 28 stepeni. Nova prištinska vlada premijera Abdulaha Hotija ukinula je mere reciprociteta prema centralnoj Srbiji. Hoti je na sednici rekao da su odlukom koja stupa na snagu odmah ukinute sve prepreke za nastavak dijaloga, a da će, ukoliko dijalog nema povoljan ishod, mere reciprociteta biti vraćene. Izveštava Tanja Vujsić.
Novi kosovski premijer Abdulah Hoti na današnjoj sednici vlade je rekao da je odlukom o ukidanju mera reciprociteta na robu iz uže Srbije uklonjena prepreka za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. On je dodao da i ukoliko dijalog ne bude imao povoljan ishod, mere reciprociteta mogu biti ponovo vraćene.
Odluka stupa na snagu odmah i mi kao kosovska strana smo spremni da ovog trenutka sednemo za pregovarački sto. Drugo, činjenica je da na osnovu ustavnih ovlašćenja premijer vodi proces dijaloga. Iako bih lično voleo da prenesem ta ovlašćenja, ne mogu da ih prenesem ni na predsednika, niti na bilo koga. Stoga neću ni prenositi, jer sam izglasan sa jasnim programom da dijalog vodi vlada Kosova i da o svakom napretku redovno izveštava parlament.
Inače, koalicioni partneri u kosovskoj vladi, članovi Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, glasali su protiv odluke o ukidanju mera reciprociteta, a podsjetimo da je upravo vlada na čijem čelu je bio Ramuš Haradinaj pre godinu i po uvela takse uvećane za 100% na robu iz centralne Srbije. Kosovski predsjednik Hašim Tači pozdravio je odluku nove vlade o uklanjanju mera reciprociteta i pozvao sve strane da zajedno rade na postizanju mirnog rješenja i, kako je naglasio, međusobnog priznavanja Srbije i Kosova. A bivši kosovski premijer Albin Kurti, koji je uveo mere reciprociteta, je izjavio da je odluka nove vlade da se ukinu mere reciprociteta predstavila Prištinu kao glavnog krivca za nepostojanje dijaloga sa Beogradom. On je također dodao da je današnjom odlukom napravljena velika usluga Srbiji.
Posle odluke kosovske vlade, prvi kamion sa robom iz centralne Srbije ušao je na Kosovo i Metohiju.
Vozač kamiona Vukašin Vukašinović iz Prijepolja, koji je u tranzitu kroz pokrajinu, naveo je da je na Jarinju čekao više od 12 sati i da je vozačima rečeno da im više nije potrebna najava za kamione koji je izdavao kosovski oficir za vezu u Beogradu.
Na odluku u Prištini stigli su reakcije iz Beograda i Brisela. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić pozdravljaju odluku o povlačenju mera reciprociteta. Vučić poručuje Prištini: ne tražite prijem u međunarodnoj organizaciji i Beograd će na 90 dana suspendovati kampanju za povlačenje priznanja Kosova. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak ocenio je da je tim potezom Priština pokazala opredeljenje da se vrati za pregovarački sto. Detaljnije Nataša Ćimović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozdravio je odluku Prištine da ukine sve zabrane trgovine sa Beogradom.
Ja verujem u snagu srpske ekonomije, ja verujem u snagu naših kompanija i verujem da se može uspostaviti taj dobar biznis odnos između Srba i Albanaca, u kojima i jedni i drugi mogu da imaju veliku korist.
Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak je na Twitteru napisao da brzo uklanjanje prepreka za nastavak dijaloga pod okriljem Evropske unije pokazuje jasno opredeljenje Kosova da se bez odlaganja vrati za pregovarački sto. Premijerka Ana Brnabić kaže da je ukidanje mera reciprociteta dobra odluka za sve.
Ali samo da prođe par dana da vidim da se to zaista implementira, i da vidim da ne smisle neku administrativnu prepreku opet za to. Ako je zaista tako i to se odmah implementira, to je fenomenalna vest za sve nas.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić podsjeća da je ukidanje zabrane trgovine odavno moralo da se desi i da je velika šteta već svima naneta dvogodišnjom blokadom od strane neodgovornih predstavnika privremenih institucija u Prištini. Novi predsjednik vlade Abdullah Hoti očekuje, kako je rekao, da Srbija prekine kampanju protiv priznavanja Kosova. Predsjednik Aleksandar Vučić kazao je za televiziju Prva da od 2016. Beograd insistira na jednom, da smo spremni da na 90 dana obustavimo kampanju za povlačenje priznanja Kosova, samo ukoliko Priština prestane sa traženjem članstva u međunarodnim organizacijama. Oni to ne žele. Ako Priština to ne želi, ne želimo ni mi, rekao je Vučić. Prema njegovoj ocjeni, u narednih 6 mjeseci ili godinu dana slede teški pritisci na Srbiju zbog Kosova i Metohije.
Ja očekujem odmah posle izbora Miroslava Lajčaka u Beogradu i u Prištini. Očekujem razgovore i sa Richardom Grenalom i sa svima koji se interesuju za rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Ja moram samo da kažem da za nas tu nema srećnog rešenja. Kakvo god da bude, mi ne možemo da budemo naročito zadovoljni. Pred nama je 6 mjeseci teške ili godinu dana teške političke borbe i zato mislim da je važno da se ponašamo odgovorno, da ne povećavamo očekivanja našeg naroda, ali da istovremeno budemo dovoljno čvrsti, dovoljno tvrdi, dovoljno jaki da kažemo šta je to što može, šta je to što ne može.
Josip Juratović, koalicioni partner nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednik parlamentarnog odbora za Zapadni Balkan, odnose Prištine i Beograda vidi kao klasičnu balkansku priču koje su se svi već zasitili. On je za Tanjug rekao da Nemačka nasuprot, kako ističe Americi i delu Evropske unije, smatra da se pričom oko podele teritorija otvara Pandorina kutija. To je, kaže, tehnički neizvodljivo i to znaju obe strane. Cilj francuskog predsjednika Emmanuel Macrona i nemačke kancelarke Merkel je da zemlje Zapadnog Balkana traže rešenje na demokratski način, dijalogom, idejama, argumentima, kako bi se taj region integrisao u Evropsku uniju.
I dalje vesti sa Kosmeta. Srbi iz severnog dela Kosovske Mitrovice i ove godine su na letnje ili duhovske zadušnice obišli grobove u južnom delu grada. Izveštava Lazar Stević.
Prizor godinama unazad isti. Porušeni spomenici i oskrnavljeni grobovi. Neki toliko da mnogi ne mogu pronaći spomenike, dupale sveće svojim najmilijima.
Mnogo mi je teško, znači dolazim na svake zadušnice koje budu organizovane i mimo zadušnica kad imam priliku dođem da obiđem ovde, zato što su mi tu i roditelji i njegov mužljevi roditelji, najuža rodbina, ima dosta njih. Slika kao što vidite, jedino što je to malo ovu travu pokosili pa možemo da vidimo one ostatke od spomenika. Znači nije sve jedno, teško je.
Šta ćemo, došli smo da ispoštujemo ovo, da odemo počest našim pokojnjima. Malo su sad kao raščistili, pokosili, ali baš je... Pa tužno, baš tužno.
Kao i prethodnih godina, po našoj tradiciji, 2-3 autobusa naših vernika došlo u južnom delu Kosovske Mitrovice na naše staro srpsko pravoslavno groblje, gde su mnogi nadgrobni spomenici porušeni, ali po našoj svetoj veri pravoslavnoj, Mi i u simbolu vere kažemo čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućega veka, tako i mi čekamo da se ovi naši nadgrobni spomenici podignu, da se usprave, a čekamo i povratak našeg vernog naroda u većem broju na našoj vekovnoj kosovsko-metohijskoj zemlji, da se zajedno ovde budemo pored naših svetih predaka.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju letnje zadušnice, koje se nazivaju i duhovske, jer prethode velikom crkvenom prazniku silazak Svetog Duha na apostole Sveta Trojica, koji se još naziva Duhovi ili Pedesetnica. Zadušnice uvek padaju u subotu, kada se tim povodom organizuju i bogosluženja posvećena upokojenima.
Šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je telefonom sa ministrom inostranih poslova Kipra, Nikosom Hristodulitisom, koji je izrazio nadu da će se Srbija naći na listi zemalja sa kojima će ta država 9. juna ponovo uspostaviti aviolinije. Ministri su izrazili očekivanje da će ove zemlje uskoro potpuno prevazići sve izazove i posljedice epidemije COVID-19 sa kojima se trenutno suočavaju.
11. noć zaredom građani su izašli na ulice širom Sjedinjenih Američkih Država zbog smrti nenaoružanog afroamerikanca Georgea Floyda, koji je umro dok mu je policajac držao koleno na vratu. U mnogim gradovima je na snazi policijski čas, a zbog kršenja zabrane kretanja, nasilničkog ponašanja ili krađe, u prethodnih desetak dana uhapšeno je više od 10.000 ljudi. Većih incidenata tokom noći nije bilo, a za danas su planirani do sada najmasovniji protesti, koji bi, kako poručuju organizatori, trebalo da ukažu na problem rasizma u Americi. Iz Vašingtona javlja Nenad Zafirović.
Protesta ima širom Amerike, ali su to uglavnom mirni protesti. Ono što je u svakom slučaju smirilo celu situaciju je činjenica da je prinečena optužnica protiv glavnog osumnjičenog Dereka Šovina, čovjeka koga je, da budem iskren, praktično ubio Georgea Floyda tako što mu je 8 minuta i 43 sekunde stajao na vratu i tako ga ugušio, plus trojice njegovih kolega koji su optuženi za saučešništvo, i na neki način to je smiralo proteste vezane za to. Ali ono upravo to je da se za danas, ne samo ovde u Vašingtonu, a u Vašingtonu se zaista najavljaju masovni, najavljaju protesti širom Amerike protiv rasizma i poziv kako predsjedniku Trumpu, tako i Kongresu da se uradi nešto. Ne samo na borbi protiv rasizma, nego na borbi protiv policijske brutalnosti koja je, ako ćemo biti iskreni, u posljednjih 6 do 7 godina zaista dostigla svoj vrhunac kada je u pitanju afroameričko stanovništvo.
U pojedinim zemljama u svetu posle ublažavanja mera zabeležen je porast broja zaraženih koronavirusom. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je još u toku prva faza kada se bolest razvija i da ne treba žuriti sa ukidanjem restrikcija. Broj obolelih je u porastu u Evropi, Južnoj Americi i Južnoj Aziji. Koronavirusom je širom sveta zaraženo 6 miliona 850 hiljada ljudi, a preminulo je gotovo 400 hiljada. Detaljnije Nikola Denčić.
Svetska zdravstvena organizacija korigovala je stav o nošenju maski. Prema najnovijim smernicama, maske bi trebalo da se nose u područjima gdje je lokalna prenosivost i dalje velika i gdje je teško strogo kontrolisati mere distanciranja. U svakodnevnim aktivnostima preporučuju se maske od tkanina kako bi medicinske bile dostupnije zdravstvenim radnicima. Također mora se uzeti u obzir da samo nošenje maski nije dovoljno, poručuje jedan od čelnika organizacije, dr. Mike Ryan.
Mnogo ljudi mi je reklo kako je u zemljama gdje je nošenje maski obavezno, situacija u vezi sa virusom mnogo bolja. Da, mogao bih sa tim da se saglasim, ali većina tih zemalja je ozbiljno pristupila i drugim stvarima. Ranije su počele sa masovnim testiranjima, pronalazile su i izolovale žarišta, sprovodile su karantin strogo po protokolima.
Premijeri Italije i Španije, država članica Evropske unije koje su bile najviše pogođene pandemijom, u zajedničkom pismu su od Evropske komisije zatražili potpuno i neselektivno otvaranje granica unutar zajednice. Italijanski lekar Emiliano Agostini ističe da se o virusu i dalje ne zna mnogo, ali veruje da postoji dovoljno informacija kako bi se nastavilo sa ukidanjem preventivnih mera.
Nadamo se da se situacija zaista smiruje, jer smo prošli kroz strašan period. Na samom početku epidemije, kao da smo živjeli u različitim svetovima. U bolnici je bilo kao u ratnoj zoni, a ljudi su se ponašali kao da se ništa ne događa. Kasnije, kada su uvedene ozbiljnije mere, svima je postalo jasno koliko je virus opasan.
Grupa 20 najrazvijenijih zemalja sveta izdvojila je više od 20 milijardi dolara za borbu protiv koronavirusa. Stručnjaci posebno upozoravaju na rast broja zaraženih i preminulih u Brazilu. Predsjednika Jaira Bolsonara i dalje optužuju da nije ozbiljno shvatio situaciju. Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je da, uprkos porastu broja zaraženih koronavirusom i upozorenjima stručnjaka o mogućem drugom talasu, njegova zemlja nema drugi izbor osim da nastavi privredne aktivnosti.
Ovo su novosti dana. Do ponoći, kada istekao rok za prijavu za pomoć od 100 evra, prijavilo se 4.325.500 građana. To je rekla savjetnica ministra financija Ana Jović.
Ona je objasnila da kada se broju građana koji su se prijavili za pomoć doda broj penzionera i korisnika novčane socijalne pomoći koji su automatski bili prijavljeni, ukupan broj građana koji će dobiti pomoć iznosi oko 6 miliona 200 hiljada. Prema njenim rečima, najveći broj ljudi već je primio novac, a preostali će biti isplaćeni u ponedeljak.
Dolazak autoputa, pokretanje proizvodnje u Budimki i uspešne domaće firme poput Involda daju realan optimizam za budućnost opštine, rekla je predsjednica vlade Ana Brnabić tokom posjete Požegi. Direktora fabrike Involda Goran Janković nada se da će firma biti u ravni sa svetskim kompanijama. Reporter je Slavica Jovanović.
Za 14 godina rada porodična firma Involt stekla je zavidno mesto na evropskom tržištu u proizvodnji alata i robota. Uz već postojeće pogone u Požegi i Priboju, proizvodnju šire i u nekadašnjoj hali napretka.
Trudit ćemo se da u Požegi napravimo firmu koja će biti za ponos i Požege i Srbije i u skladu i bez imalo srama, u stvari da bude rame uz rame sa najvećim evropskim firmama iz ove oblasti.
Involt je donirao i 150.000 evra vredne vizire medicinarima i među pionirima je dualnog obrazovanja. Sve su to razlozi za treću posjetu premijerke.
Što mi u Srbiji imamo više ovakvih firmi? Što su te firme jače? To će naša ekonomija biti jača. Strani direktni investitori su izuzetno važna komponenta za razvoj jedne zemlje, za brzi razvoj jedne zemlje. Ne samo zbog stvaranja novih radnih mesta, već i zbog znanja, prenosa tehnologije, referenci koje nam donose. Ali domaće firme, kada imamo ovakve domaće firme, koje ovako kontinuirano rastu i ovako kontinuirano jačaju, to je pokazatelj da zemlja raste i da zemlja jača.
Požežani mnogo očekuju od pokretanja proizvodnje u Budimki, dolaska autoputa, kao i seoskog turizma u domaćinstvima, kako je Milana Cicovića u brdskom selu Papratištu.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u Požarevcu je uručio ključeve novih stanova za 20 izbjegličkih porodica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dačić je rekao da je njihov trajni smeštaj u Srbiji obezbeđen kroz mehanizme regionalnog stambenog programa u kome je pojedinačno najveći donator Evropska unija.
Želim vam da se nigde više ne morate seliti zbog pritisaka i napada na vas, da ćete ovde početi neki svoj novi početak. Potencijalno da je ova država ne samo država srpskog naroda, već i svih građana koji u njoj žive, a koja je između ostalog zasnovana na načelima građanske demokratije, socijalne pravde i kao takva neguje evropske principe i vrednosti.
Regionalni stambeni program je zajednički projekat Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske s ciljem da se obezbede trajna stambena rješenja za najugroženije izbjegličke porodice u ovom delu Evrope. U novosadskom naselju Adice u toku je izgradnja doma zdravlja, što je posle 40 godina prva takva investicija u gradu. Radove su obišli pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Izveštava Petar Kočić.
Kada se izgradi novi dom zdravlja u novosadskom naselju Adice, imaće više od 1200 kvadrata prostora, u kojima će raditi 5 lekara opšte prakse, 2 pedijatra, 1 ginekolog, 2 stomatologa, 2 patronažne sestre i isto toliko laboranata. Prilikom obilaska radova, pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković rekao je da je izgradnja ovog doma zdravlja deo generalnog plana razvoja primarne zdravstvene zaštite, koja je svoju ulogu pokazala i tokom epidemije virusa COVID-19. On je najavio još jednu značajnu investiciju u Novom Sadu.
Uskoro se pravi novi plan mreže zdravstvenih ustanova i grad Novi Sad će konačno, posle dugih desetina godina koji su svi građani tražili, želeli, koji smo na jednostavni način videli da nam je neophodno, a to je da dobijemo gradsku bolnicu, to je ključ svega, to je ključ dobre sekundarne zdravstvene zaštite koja bi faktički na taj način bila spojnica između doma zdravlja i Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine koji treba da bude izgrađen.
Miloš Vučević je istakao da je za 8 godina, koliko je gradonačelnik, sa svih nivoa u novosadsko zdravstvo investirana 1.700.000.000 dinara.
Danas imate 3 velike investicije, ovu investiciju koju smo danas obišli na Adicama, prva faza 100.000.000 dinara, ukupna vrednost objekta 200.000.000 dinara. Radi vam se u Almaškoj ulici na Podbari, centar za edukaciju i reprodukciju, zajedno sa vladom Republike Srbije, ta investicija nešto manje od 60.000.000 dinara, po prvi put ćemo dobiti takav centar koji će biti fokusiran na ojačavanje naših kapaciteta za veći broj dece, na borbu za natalitet i najveća investicija sa kancelarijom za javno ulaganja događa se na Limanu 4, odnosno najveći dom zdravlja u gradu, koji nije ozbiljnije rekonstruisan, ja mislim, od 70. neke godine kada je napravljen. Sada mislim smo taj dom zdravlja i ja vršnjaci.
Vučević je još izrazio nadu da će uskoro biti završen tender za izgradnju B i C bloka Kliničkog centra Vojvodine, koji se čekaju već 4 decenije.
Evo najnovijih podataka o epidemiološkom stanju u Srbiji, jer su podaci objavljeni na sajtu Ministarstva zdravlja. U Srbiji u posljednje 24 časa registrovano novih 74 obolelih od virusa korona, jedna osoba je preminula. Testirano je 3124 građana, na bolničkom lečenju je 437 pacijenata, na respiratorima 14. Ukupno je do sada obolelo 11.741 osoba od početka epidemije, umrlo je 248 ljudi.
Air Srbija obnavlja let za New York iz Beograda posle pauze od skoro 3 meseca. Avion A330 leti ka aerodromu John F. Kennedy. Komercijalni letovi ka gradovima u Evropi obnovljeni su pre 2 nedelje, a iduće sedmice u planu su letovi ka 37 odredišta.
Vojska Srbije se oprema i naoružava, ali pre svega vodi računa o potrebama svojih pripadnika, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je u Domu garde zajedno sa načelnikom generalštava Milanom Mojsilevićem prisustvovao prezentaciji novih uniformi.
Svaki pripadnik Vojske Srbije, od pripadnika pešadijskih jedinica do pripadnika specijalnih brigada, ima uniformu prilagođenu njemu, njegovim potrebama, uniformu koju su nadležni dizajnirali upravo na osnovu njihovih potreba. Nikada u istoriji Vojska Srbije nije bila ovoliko i na ovaj način opremljena. Vojska Srbije nema razloga da se stidi ni jedne druge vojske, a svaki naš pripadnik može za sebe da kaže da je opremljen baš onako kao što zaslužuje najbolje.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović položio je u Beogradu venac na spomen obeležje pripadnicima MUP-a koji su poginuli na dužnosti. Uoči obeležavanja dana Ministarstva unutrašnjih poslova i dana policije, Stefanović je poručio da naša zemlja nikada neće zaboraviti herojsku žrtvu pripadnika policije koji su dali svoje živote za bezbednu Srbiju. Važno nam je da se svaki čovjek u našoj zemlji osjeća bezbedno. Učinit ćemo sve da i u narednom periodu dobrim radom, obukom i treningom pokažemo da zavređujemo povjerenje građana, poručio je Stefanović. Komandanti specijalne antiterorističke jedinice i žandarmerije Spasoje Vulević i Dejan Luković i načelnik policijske uprave za grad Beograd Milan Stanić položili su vence na spomen obeležje na Čukur Česmi. Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju oružja pomeren je sa 16. juna na 17. avgust, navodi se u naredbi objavljenoj u službenom glasniku. Do isteka novog roka oružje u nelegalnom posjedu se može predati državi bez posljedica.
Slušate Radio Beograd 1. Rok za predaju izbornih lista Republičkoj izbornoj komisiji istekao je u ponoć. Komisiji su predate 22 liste, a zaključno sa sinoćnjom sednicom proglašeno je 16 lista za parlamentarne izbore 21. juna. U ponoć je zaključen i jedinstven birački spisak, a broj birača komisija će objaviti u službenom glasniku. To je za RTS rekao ministar za državnu upravu Branko Ružić.
Od ovog momenta do 17. juna, ukoliko dođe do nekih promjena uvidom u birački spisak koji svaki građanin može da ostvari, naravno bilo u opštinskoj upravi ili na našem sajtu, sve te promjene ćemo ažurirati i 19. juna Republička izborna komisija praktično objavljuje konačan broj upisanih birača u jedinstvenom biračkom spisku.
Izbori 2020.
Stranke i koalicije nastavljaju predizbornu kampanju. Hroniku je pripremila Ida Maričić.
Republička izborna komisija proglasila je na sinoćnoj sednici još 2 izborne liste, Suverenista i Albanske demokratske alternative Ujedinjene doline. Koalicija za mir Čedomira Jovanovića predala izbornu listu Republičkoj izbornoj komisiji 2 minuta pre isteka roka, odnosno 2 minuta pre ponoći. Listu je predao Igor Živić. Otprilike u isto vreme Republičkoj izbornoj komisiji listu je predao i pokret Levijatan Živimo za Srbiju. Doktorka Jovana Stojković naglasila je da se oba pokreta zalažu za očuvanje Kosova i Metohije, izmenu zakona o vakcinaciji i da se bore za veća prava životinja.
Samo jedan logičan sled svih naših aktivnosti koji su se odvijale u poslednjih 5 godina, a koje se tiču borbe za ljudska prava, borbe za izmenu zakona o prisilnoj vakcinaciji, borbe za prava životinja i za to da se i zakon u Republici Srbiji prilagodi tome da se kinjenja životinja, mučenje, strašne stvari koje se dešavaju ipak budu prepoznatljive, dakle da zakon prepozna nasilnike i da ih na adekvatan način i kazni. Takođe, mi smo apsolutno nacionalna orijentacija, dakle oba pokrete i ova naša grupa građana, i jedna od glavnih tački oko kojih smo se okupili jeste očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije.
Koalicija Zdrava Srbija, Bolja Srbija izlazi na izbore sa predlozima koji bi trebalo da obezbede da nam u budućnosti svima bude bolje, kaže kandidat za poslanika te liste Milan Paroški. Poručuje, međutim, da je sloboda medija osnov demokratskog napretka države.
Sloboda i nezavisnost medija su pre svega vrhunsko političko pitanje, znači demokratija mora da vlada u institucijama koje to garantuju, pre svega u skupštini i vladi, a drugo i vlasnički odnos mora da bude zagarantovano. Konačno u Srbiji mora da se nađe ono što u Sretenskom ustavu piše, da je srpska imovina neprikosnovena. Znači, srpski mediji finansirani na tržištu u Srbiji moraju biti neprikosnoveni i garantovani.
Sloboda medija je prioritet i za izbornu listu SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, kaže Muhedin Fijuljanin.
Sloboda medija je jedan od osnovnih postulata savremene demokratije. Da bi mediji bili nezavisni, moramo ih politički obezbijediti, odnosno obezbijediti njihovu političku neovisnost i ekonomski ih osnažiti, odnosno obezbijediti njihovu finansijsku održivost.
Srpska radikalna stranka se zalaže da Srbija uđe u vojni savez koji predvodi Ruska Federacija, kaže potpredsjednik te stranke Miljan Damjanović.
Srbija ne sme biti vojno neutralna. Nama je potreban jak saveznik. Članstvom u ODKB, vojni savez koji predvodi Ruska Federacija, Srbija bi modernizovala svoju vojsku i otvorila prostor za formiranje mešovitih srpsko-ruskih baza na teritoriji Srbije i time bi dugoročno zaštitila bezbednost svojih građana i otklonila svaku vrstu pretnje po suverenitet i teritorijalni integritet.
Nosilac izborne liste Pobeda za Srbiju Aleksandar Šapić naglašava da bi trebalo obratiti pažnju na to šta pojedine ljude preporučuje za stvari koje predlažu građanima u kampanji.
Već 8 godina vodim najuspešniju i najprogresivniju opštinu u regionu. Napravio sam najbolju humanitarnu fondaciju u ovom delu Evrope, koja se zove Budi human. I čitav svoj život sam se uvek fokusirao više na dela nego na reči. Na ljudima je da odluče da li žele velika obećanja i jake reči ili dela koje ostaju za nas.
Ujedinjena demokratska Srbija bori se na ovim izborima za poštenog i pristojnog čoveka, rekao je u razgovoru sa meštanima Požarevca jedan od lidera te koalicije Bojan Đurić.
Srbija se najzad budi, glas običnog čoveka postaje konačno vidljiv u ovoj kampanji za izbore 21. juna. Ujedinjena demokratska Srbija se tome raduje zbog toga što je naša politika zapravo manifest običnog, normalnog građanina Srbije, onoga koje svakoga dana vidite oko sebe, a koji je za demokratske, evropske, građanske vrednosti u srpskoj politici.
Narod zna šta želi i kakvu politiku, a to je politika Srpske napredne stranke i predsjednika Aleksandra Vučića, ističe članica glavnog odbora te stranke Nataša Stanisavljević.
Pre 6 godina smo postavili određene ciljeve, a to je da nikada više u Beogradu neće kasniti socijalna pomoć, da ćemo isplaćivati redovno sva davanja ka porodiljama i da ćemo izgraditi odgovoran sistem socijalne zaštite koji je uvek tu da pomogne svojim sugrađanima. To je politika Srpske napredne stranke. To je politika odgovornosti ka svojim sugrađanima, efikasnog sistema socijalne zaštite koji je uvek tu da pomogne kao onima kojima je pomoć najpotrebnija i da se svi zajedno borimo za bolju budućnost.
Za koaliciju za Kraljevinu Srbiju jedan od prioriteta je podizanje kulturne svesti naroda, kaže portparol te koalicije Miloš Parandilović. Poručuje da će se ta koalicija zalagati za uvođenje dodatnog poreza medijima koji promovišu realitije, kič i šund, drogu, alkohol i kriminal. Predsjednici Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije Ivica Dačić i Dragan Marković Palma nastavili su da obilaze Srbiju. Razgovarali su sa građanima Požarevca i Petrovca. Ivica Dačić kaže da je cilj te koalicije bolji život građana Srbije i zaštita nacionalnih interesa.
Da nije bilo Slobodana Miloševića i Socijalističke partije Srbije, Srbija ne bi bila ujedinjena 89. godine i možda bi i tadašnje rukovodstvo Vojvodine krenulo putem Kosova. Mi smo naslednici partije koja je vodila antifašistički pokret i zato je taj poklič naš. Smrt fašizmu!
Podsećamo, mandat aktuelnom sazivu Skupštine Srbije istekao je 3. juna, jer su mandati poslanika potvrđeni 3. juna 2016. godine. Novi saziv parlamenta Srbija bi trebalo da dobije do 25. jula, odnosno 30 dana od proglašenja konačnih rezultata izbora zakazanih za 21. jun, imajući u vidu da Republička izborna komisija ima 96 sati da proglasi njihove konačne rezultate. Konačni rezultati izbora trebalo bi, ukoliko ne bude nekih značajnijih nepravilnosti, da se potvrde do 25. juna, a onda bi sednica Skupštine trebalo da se održi u roku od 30 dana.
Izbori 2020.
Ovo su novosti dana. Obeležavamo Nacionalni dan davalaca organa. U našoj zemlji na transplantaciju srca, jetre, bubrega i drugih organa čeka bar 2000 ljudi. Stručnjaci podsjećaju da je tokom života veća šansa da nam bude potreban neki organ nego da budemo davaoci, odnosno donatori. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Doniraj organe, spasi nečiji život je glavna poruka na Nacionalni dan donora. Doniranje organa je pitanje humanosti, a predsjednik udruženja Zajedno za novi život, Mladen Todić, zahvalan je porodici donora koja mu je omogućila da transplantacijom jetre započne nov život.
Posle 3 godine ja uživam u životu i svaki dan se negdje čudim koliko je to nevjerovatno. Sada posle 3,5 godine ja radim, ja treniram, lagano se bavim sportom, vodim neki normalan život i na tu transplantaciju me naravno podsjeća ožiljak koji imam operativni i redovne kontrole koje imam.
Todić veruje da je važno da u javnosti o transplantaciji govore pacijenti.
Iz kog razloga? Da bi ljudi jednostavno shvatili sa čime se suočavaju oni koji čekaju i kako nakon transplantacije žive transplantirani pacijenti. Tek tada može da se shvati koliki je značaj te transplantacije, koliko je human čin doniranja organa.
Dane Ljubić već 2,5 godine ima novo srce.
Za sada je sve u redu, nemam nikakvih teškoća, mnogo, mnogo mi je lakše. I iz dana u dan mi je sve bolje i bolje. Osjećam se ekstra, super. Ljudi moraju da shvate samo da smo mi svi dobili stvarno novi život i da možemo da živimo i da živimo život s našim porodicama.
Ključno je upoznati sve porodice zašto je važno biti donor, smatra direktor klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije profesor Svetozar Putnik i dodaje da jedan ugašeni može spasiti 7 života.
Dakle, svi građani Srbije moraju mnogo pre nego što se takav slučaj desi, moraju da budu na neki način pripremljeni na to. E onda imate šansu da se to sagleda i sa neke više ili pa, i to je emotivna odluka i tekako i to je emotivna odluka. Dakle, naravno da je ta porodica unesrećena u poziciji u kojoj niko od nas ne bi želeo da se nalazi. Ali donošenje takve odluke je zaista neki korak više ili neki čin više prema ljudskosti, generalno prema ljudskoj rasi uopšte.
Po zakonu sada smo svi donori, ukoliko se ne izjasnimo da to ne želimo da budemo, a kod transplantacije važne su 2 norme, precizira direktor Pacemaker centra Kliničkog centra Srbije profesor Goran Milašinović.
Jedna norma je dostojanstvo preminulog čovjeka, koja zapravo ima svoje osnove u rimskom pravu, u kome je ljudsko telo sa svim svojim organima ima dobro na koje nema prava prometa i svojine. Prema tome, ljudsko telo podrazumeva se da odlazi sa ovog sveta sa tim pravom celovitosti svoje, pravom dostojanstva. Druga norma je norma koja podrazumeva pravo na život svih ljudi. Ja mislim da prednost treba dati pravo na život umjesto pravo na dostojanstvo leša.
Na Nacionalni dan donora stručnjaci upozoravaju da više od 2000 ljudi čeka na transplantaciju nekog organa. Najviše njih 800 čeka transplantaciju bubrega, a za skoro 30 ljudi za nastavak života neophodno je novo srce.
U emisiji sada o tome da se u javnosti podigla velika prašina posle informacije šta će biti sa delom Desanke Maksimović u srednjoškolskom obrazovanju. Odluka Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja da iz trećeg razreda srednje škole isključi izbor iz poezije Desanke Maksimović, a iz četvrtog zbirku pesnikinje Tražim pomilovanje, nije konačna, to je rekao ministar prosvete Mladen Šarčević. Kako je objasnio, predlog Zavoda treba da bude upućen Nacionalnom prosvetnom savetu na dalju procenu. Ministar kaže da je obavešten da se neće izbacivati ceo opus Desanke Maksimović. Još je dodao da ministarstvo neće dozvoliti da se ni na koji način smanji njeno učešće u okviru programa nastave srpskog jezika i književnosti.
U međuvremenu je premijerka Ana Brnabić na svom Twitter nalogu napisala da se Desanka Maksimović nikada neće izbacivati iz obrazovnog sistema Srbije. Profesori književnosti 20. veka sa katedre Filološkog fakulteta u Beogradu uputit će dopis Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja povodom pomenute odluke, rekao je profesor Aleksandar Jerkov.
Sliku Uroša Predića, Kosovka devojka, od danas građani mogu vidjeti u prostoru Skupštine grada Beograda. Posjetioci sliku, koja je deo kolekcije Muzeja grada Beograda od 1940. godine, mogu da vide u grupama uz pratnju kustosa vikendom od 10 do 16, radnim danima od 17 do 19 časova.
Jedan od simbola Francuske, dvorac Versailles na domak Pariza, od danas je ponovo otvoren za posetioce, pošto je više od 80 dana bio zatvoren zbog pandemije koronavirusa. Posetioci će morati da se pridržavaju mera predostrožnosti, kao što je nošenje maski, a kretaće se jednosmernom rutom kroz kompleks od 2300 soba.
U Madridu su otvoreni Prado i Muzej kraljice Sofije. Turistička organizacija Beograda obeležila je početak turističke sezone u Skadarliji. Ispred Skadarlijske česme održan je tradicionalni umetnički program, a čast da podigne skadarlijsku zastavu ove godine pripala glumici Radi Đuričin. Tamo je bila Ivanka Joksimović.
I ove godine na otvaranje poznate beogradske boemske četvrti došli su njeni najverniji posetioci.
Jedva smo dočekali da dođemo, da čujemo nešto uživo i da vidimo uživo. I vidimo naravno nekoliko koleginica iz hora i evo uživamo. Skoro svake godine, znači kad sam ovde, naravno da dođem na otvaranje, ali i bez obzira.
Pa da ti kažem, ja sam stanovnik ovde, ovo je moja ulica, ja sam se ovde rodio, u Zečkoj ulici, tako da meni je ovo poznato.
Skadarlijska priča traje više od 100 godina. U kafanama Kaldrmisane ulice nekada su se okupljala najveća imena kulturnog Beograda i danas u njima se neguje duh nekadašnjih vremena. Skadarlija predstavlja tradiciju i istoriju Beograda, kaže Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda.
Tamo od trenutka kada je srušena zbog izgradnje Palate Albanije, srušena kafana Dardaneli u kojoj su skupljali umetnici i glumci, oni su svi listom prešli u Skadarliju. Ovde je negde istorija Beograda, istorija Srbije, a voga mi delimično istorija Jugoslavije. Ali pre svega u Skadarliju treba doći zbog onoga što Skadarlija jeste, a to je verovatno mesto sa najboljom energijom u gradu još uvek.
Ove godine skadarlijsku zastavu podigla je glumica Rada Đuričin. Ona je prisutne podsjetila na reči koje je o Skadarliji zapisao književnik i slikar Momo Kapor.
Skadarlija je lekcija o prijateljstvu, lekcija o lepoti drugovanja, lekcija o možda jedinom pravom smislu življenja. E u to ime ćemo da podignemo zastavu skadarlijsku za nova druženja i za novu radost i prijateljstvo. Živeli i zdravi bili!
Očekuje se da će u Srbiju naredne godine doći najmanje 1500 kruzera, koji će, pored Beograda, pristajati i u Kladovu i u Donjem Milanovcu. A radit će se i Sremski Karlovci, Ram i Golubac, izjavila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović prilikom posete novoizgrađenom međunarodnom pristaništu u Zemunu. Naglasila je da je važno da iz godine u godinu Beograd i Srbija postaju sve značajniji u turizmu. Ministar trgovine Rasim Ljajić rekao je da je važno da se u ovakvim uslovima, kada je koronavirus značajno uticao na turizam u celom svetu, gradila infrastruktura koju ćemo koristiti u godinama koje slede.
Ovog vikenda na programu su utakmice 28. kola domaće fudbalske superlige. Prvi meč današnjeg programa, Javor Vojvodine u toku, posle prvog poluvremena rezultat je 0-0, pripremio Dejan Bulajić.
U centru pažnje današnjeg programa je utakmica na stadionu Rajko Mitić između Crvene zvezde i Radnika koja počinje u 19 časova. Crveno-beli će u svečanom ambijentu proslaviti 31. šampionsku titulu jer se očekuje da na tribinama bude oko 25.000 navijača, što je polovina ukupnog kapaciteta. Trener Dejan Stanković najavljuje šampionsko izdanje svog tima, iako ne krije da već sada više razmišlja o polufinalnom kup meču sa Partizanom.
Sigurno će biti šanse za neke momke koji su imali manju minutažu, s obzirom da već 10. igramo polufinale kupa, tako da očekujemo od momaka koji će istrčati da pošteno nose zvezdin dres. Nebitno je proti koga se igra i koji istrčava na teren. Dres Crvene zvezde je mnogo težak dres i vuče jednu odgovornost. Tako da od njih očekujem zalaganje kao da se igra finale Lige šampiona.
I crno-beli već razmišljaju o predstojećem meču sa Crvenom zvezdom, ali im je svakako stalo da na pravi način odrade i današnje gostovanje Spartaku, o čemu veduči trener Savo Milošević.
Za nas jako bitna utakmica, jer sa eventualnom pobedom bi praktično došli na korak tog drugog mesta i da možemo to polako da arhiviramo i da fokus ceo prebacimo na kup, tako da nam je jako stalo da probamo da pobedimo.
Utakmica počinje u 16:30. Poslednji večerašnji meč od 21 čas odigraće Čukarički i Inđija. Sutra će Mladost ugostiti Mačvu, a Radnički ekipu Rada. Podsećamo, sinoć je Voždovac pobedio na predak sa 1-0, dok je TSC kao gost bio bolji od Proletera 3-1.
Politički marketing.
Za Kraljevinu Srbiju, časno.
Politički marketing.
Podsećamo, u novostima dana, u Srbiji u posljednja 24 časa registrovano novih 74 obolelih od koronavirusa, jedna osoba je preminula. Testirano je 3124 građana. Na bolničkom lečenju je 437 pacijenata, na respiratorima je 14. Prema posljednjim merenjima, najtoplije u Negotinu 27 stepeni, u Novom Sadu je 26, Kragujevcu 25, u Beogradu, Nišu 24 stepena. Vreme sutra?
Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, od sredine dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, posebno u zapadnim i jugozapadnim krajevima. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 25 do 28 stepeni. U Beogradu sutra slično vreme, jutarnja temperatura do 18, dnevna do 28 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Marica Sevdar i Relja Trajković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.